Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
Παντού στο
about what you did.
tell me what's going through your head. Now I can't spend one more night.
Πόσο cool μπορεί να είναι μια υγιεινή συνήθεια?
Κυρίες και κύριοι, είμαστε στην εκπομπή Ακρατοσύνος και έχουμε τους ανθρώπους από την Καβαλουκάκη, τον Νίκο Λουκάκη και τον Γιώργο Χρονάκη. Τώρα έχουμε ένα νέο κρασί στο ποτήρι, Γιώργο. Τι είναι αυτό το κρασί?
Λοιπόν, στο ποτήρι μας τώρα έχουμε το Ελιά Αβιδιανό από το Ινοπείο του Νίκου Καραβιτάκη. Ινοπείο Καραβιτάκη, πλέον έχει αναλάβει τα ενία ο Νίκος. Καραβιτάκης γνωστός πλέον και μη εξαιρεταίος, έχει βάλει πολύ γερά θεμέλια για κάτι πολύ σπουδαίο στο μέλλον. Έχουμε δει εξαιρετικά δείγματα τόσο από εδώ διεθνείς όσο και από γηγενείς ποικιλίες, όπως η σειρά Γρεζίμες από Κοτσιφάλι και Λιάτικο, που νομίζω ότι βάζουν υποψηφιότητα για τα κορυφαία, ας πούμε, παραδείγματα της ποιότητας των ποικιλιών. Και έχουμε τη χαρά να τα αντιπροσωπεύουμε για τον ονομό μας, για τον ονομό της Ιστρίου, έτσι. Και στο συγκεκριμένο αποτελείται από ένα 100% βιδιανό, το οποίο ρήμασε σε βαρέλια δεύτερης και τρίτης χρήσης, για να μην καλύπτει το ποικιλιακός χαρακτήρας, για να μην πιο εκφραστικό έτσι τα χαρακτηριστικά της ποικιλίας. Το βιδιανό πλέον έχει αποκτήσει το δικό του κοινό, θεωρείται πλέον αναρχόμενη. Όχι μόνο κριτική, κριτική κατάξυση, η ελληνική ποικιλία. Βλέπουμε διαρκώς όλο και περισσότερα ποιοτικά, ας πούμε, δείγματα και ακόμα και από τη Βόρεια Ελλάδα, που αυτό δείχνει ότι δεν είναι μόνο οι κριτικοί που βλέπουν κάτι. Και πάμε να το δοκιμάσουμε.
Μάλιστα. Αλέξανδρε, παρακαλώ.
Λοιπόν.
Ποια χρονιά είναι?
Βέβαια, είναι από τη σφαιδιά του 2018.
Μάλιστα. Αλέξανδρε.
Το 18 είναι ένα κρασί το οποίο είναι πενταετίας. Mm-hmm. Βέβαια, να μην ξεχνάμε ότι αυτό δεν κυκλοφορεί. Κυκλοφορεί
δύο
χρόνια μετά. Δηλαδή τώρα κυκλοφορεί του 21 είναι σε κυκλοφορία. Πάντως,
Παρένθεση πάνω σε αυτό, ο παραγωγός, για να δείξει τη δυναμική της πηγής και της προσέγγισης που κάπου έχει, έχει κάνει και κάποιες late release, δηλαδή κυκλοφόρησαν πρόσφατα κάποιες από το 2016, όπως και χρονιά από το 2016 κυκλοφόρησαν ρεζίμες. Θέλοντας να δείξει το δυναμικό παλαιός που έχει.
Όντως, τσαλοκυμάζει σε ένα βιδιανό του 18 και να έχει έτσι αυτό το χρώμα, αυτή τη ζωντάνια, είναι εξαιρετικό. Γιατί βλέπουμε δεν έχει, ακόμα δεν έχει αρχίσει να χρυσό, να γίνεται χρυσό, να αρχίζει, έχει ακόμα, δίνει ότι έχει ακόμα φρεσκάδα. Στη μύτη έχουμε ένα πολύ εκφραστικό μπουκέτο, όχι ψηλής εντάσεως, αλλά διακρίνουμε πυρηνό καρπαόρημα.
Τροπικά φρούτα ίσως.
Έχει τροπή, ναι.
Αρώματα από ζύμες, λόγω των δευτερογενή αρώματα, λόγω της επαφής από τις συνολάσπες, ζύμη, λίγο μπριός.
Λίγο πριν, ναι. Αν και αυτό περισσότερο στο στόμα θα φανεί.
Και νίξεις έτσι από βανίλια, λίγο γλυκά μπαχαρικά. Αλλά τόσο ώστε να προσδώσουν μια πολυπλοκότητα. Και πώς να επισκιάσουν το χαρακτήρα της ποικιλίας.
Πολύ όγκο.
Όχι.
Καλή μύτη. Έχει... Πολύ καλή μύτη, καλό όγκο.
Στο στόμα έχει απίστευτο όγκο, απίστευτο πλούτο. Ο οξύτητά του είναι εκεί για να σου με θυμίζει ότι εδώ είμαι, ζω ακόμα και θα συνεχίσω. Είναι κρασί φαγητού. Τόσο πλούσιο κρασί, θα είχε πλούσια πιάτα.
Λευκά κρέτα με την παρέα σάλτες και λοιπά.
Ακριβώς. Γιατί έχει οξύτητα να διαλύσει όλα αυτά τα, τα στοιχεία. Μπράβο στον Νίκο. Γιατί μιλάμε για ένα...
Μπράβο και σε εσάς που το φέρατε τώρα να το δοκιμάσουμε.
Το οποίο είναι ακόμα ολοζωντανό και φαίνεται να έχει ακόμα 2-3 χρόνια ζωή τουλάχιστον.
Μπράβο. Να κάνω μία μικρή ερώτηση. Όταν λέμε όγκο, τι να καταλάβει ο ακροατής, ο οποίος δεν έχει ιδιαίτερη γνώση στο κρασί και δεν ξέρει τι είναι ο όγκος. Πώς όγκος, μπορούμε να του το εξηγήσουμε.
Να εξηγήσουμε ότι όταν βάλεις λίγο νερό στο στόμα σου, το νιώθεις, ας πούμε, νιώθεις το νερό.
Όταν βάλεις το γάλα, νιώθεις υδαρές, έτσι. Υδαρές.
Όταν βάλεις όμως γάλα, που έχει το γάλα είναι πιο πυκτό, νιώθεις κρασί ένα πιο πολύ όγκο στο στόμα σου. Αυτό το πράγμα πιο γεμάτο, πιο...
Μάλιστα.
Αυτό το πράγμα είναι.
Ωραία.
Όταν κάναμε τον κύριο Λαζαράκη τα μαθήματα του WSPC για να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τον όγκο ή το σώμα στο κρασί, μας λέει: παιδιά, βάλτε στο μυαλό σας ένα γιαούρτι με πλήρες λιπαρά, έτσι, και ένα με 0%. Αυτό με το πλήρες θα είναι αυτό το με το γεμάτο σώμα και 0% θα είναι αυτό με το ελαφρύ σώμα.
Πολύ ωραία.
Πάρα πολύ πρακτικό για να το κατανοήσεις.
Το κατανοεί και ο ακροατής, ο οποίος δεν γνωρίζει. Έτσι. Και εμείς θέλουμε τους ακροατές αυτούς να τους ελκύσουμε στο κρασί, να καταλάβουν, να... όπως όταν λέμε μύτη, μύτη.
Τα αρώματα της μύτης.
Έτσι, είναι αυτό που νιώθουμε από την μυρίζοντας, ας το πούμε, το
αλλά το κρασί. Είδατε τώρα ένα κρασί 5 ετών, έτσι,
ναι.
Πόση κουβέντα κάνουμε, και υπάρχουν ελάχιστα μαγαζιά που παίρνουν παλιές χρονιές να δίνουν στον κόσμο και να γίνεται αυτό που κάνουμε εμείς.
Νίκο, σε παραπέμπω σε αυτό που είπε ο κύριος Λαζαράκης στην αρχή, ότι πρέπει όλοι μαζί να δουλέψουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι.
Ναι, είναι.
Λοιπόν.
Εγώ φέτος είχα 3 μπίντες λευκά κρασιά χρονιές παλιές. 2 σύρθηκα και ένα βιδιανό και μπορώ να πω ότι πήγανε περισσότερο καλά από ό,τι νόμιζα ότι θα πηγαίνανε. Οπότε ναι, είναι ένα πολύ ωραίο τέτοιο για να κάνω το χρόνο να ανοίξω περισσότερο την γκάμα και να βάλω και άλλα πράγματα.
Πολύ ενθαρρυντικό. Πολύ
ενθαρρυντικό.
Βλέπουμε ότι υπάρχει επίσης και το κοινό σιγά σιγά αρχίζει να αναζητάει.
Ακριβώς.
Λίγο πιο βαθύτερα πράγματα στο κρασί.
Ναι, γιατί αυτοί που έχουν αγαπήσει τώρα το βιδιανό, ας πούμε, πιάσαμε τη συγκεκριμένη ποικιλία, αν το πιούν και λίγο πιο παλιό, θα καταλάβουν περισσότερα πράγματα.
Βέβαια.
Και θα δουν περισσότερα.
Βεβαίως, βεβαίως.
Και εγώ είχα βιβλιανό το 18 και ήταν εξαιρετικό. Εξαιρετικό.
Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Νομίζω πως θα πάμε προς την κατεύθυνση του Ξινόμαυρου τώρα, διότι θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για να επικοινωνήσουμε με την κυρία Φουντή να μας μιλήσει για το Ξινόμαυρο, την ημέρα του Ξινόμαυρου. Ακούμε λίγο μουσική. Spends all the time alone. When I am perfectly willing to give her everything she needs, I don't care about her past, I don't care what she's been through, I just wanna feel one night with good love, baby. That's all. If you got that feeling, well, I wanna give you that midnight healing. You know what I'm talking about. I just wanna set your body free.
Πόσο cool μπορεί να είναι μια υγιεινή συνήθεια. We be disturbing the peace. Working, we serving the streets. Bang, bang, leave you sleep. Ποτέ ξανά το υγιεινό δεν ήταν τόσο cool. Healthy habits. Healthy is the new cool. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε στην εκπομπή Ακρατοσύνος και σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα του Ξινόμαυρου και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την
την κυρία Φουντή από το ομώνυμο κτήμα για να μας μιλήσει για το ξινόμαυρο και για την Παγκόσμια ημέρα του ξινόμαυρου. Κυρία Φουντή, καλησπέρα, μας ακούτε?
Καλησπέρα, ναι, ναι, σας ακούω μια χαρά. Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά, είναι μαζί μου ο Νίκος ο Λουκάλης, ο Γιώργος ο Χρονάης και ο Αλέξανδρος Χαρατζάς.
Ωραία, καλησπέρα για την παρέα.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, είστε καλά καταρχάς?
Καλά, καλά, μια χαρά,
δόξα Θεώ. Ωραία. Παγκόσμια ημέρα λοιπόν του ξινόμαυρου. Πώς τη γιορτάζετε εσείς αυτή τη μέρα στο κτήμα σας και πώς τη γιορτάζετε στην περιοχή σας, στην Άωσα?
Ναι, εντάξει, να είμαστε ειλικρινείς, δεν περιμένουμε μόνο τη συγκεκριμένη μέρα για να γιορτάσουμε το ξινόμαυρο. Θα έλεγα ότι περισσότερο η συγκεκριμένη μέρα είναι μία αφορμή για να διαδοθεί η φήμη της ποικιλίας πιο πολύ μέσω των επαγγελματίων του χώρου της εστίασης, όσοι ασχολούνται τέλος πάντων με το κλάδο, παρά εμείς καθαρά οι εινοποιοί που βγάζουμε, που καλλιεργούμε αυτή την ποικιλία και βγάζουμε αυτό το κρασί. Καταρχάς να πούμε για την συγκεκριμένη μέρα, η οποία θεσπίστηκε και καθιερώθηκε πριν από 4 χρόνια, το 2019, με πρωτοβουλία των εινοποιών της Βορείου Ελλάδος, οι οποίοι γνωρίζοντας την μοναδικότητα και τη σπουδαιότητα αυτής της ποικιλίας, θέλησαν να προχωρήσουν στην προβολή και την προώθησή της μέσω αυτής της, καθιερώνοντας αυτή την ημέρα. Οπότε θεσπίστηκε η 1η Νοεμβρίου, που δεν είναι τυχαία ημερομηνία, καθώς συμπέφτει με την λήξη του τρίγου αυτής της ποικιλίας σε όλες τις περιοχές που καλλιεργείται. Και εμείς λοιπόν τώρα οι εινοποιοί καλούμε τους επαγγελματίες του χώρου να αγκαλιάσουν αυτή την ιδέα και μέσα από τα επαγγέλματά τους να προβάλλουν και αυτήν την ποικιλία. Οπότε εμείς στην Άουσα εννοείται ότι είναι ανοιχτά τα εινοποιεία, δεχόμαστε κόσμο στα εινοποιεία μας να δοκιμάσουν και να έρθουν σε επαφή με το ξινόμαυρο, αλλά επειδή δεν πέφτει και Κυριακή, είναι καθημερινή εργάσιμη μέρα, πιο πολύ γίνεται παιχνίδι, κάνουν οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο.
Μάλιστα, μάλιστα. Τι είναι αυτό που κατά τη γνώμη σας κάνει το ξινόμαυρο τόσο ξεχωριστό? Που είναι ξεχωριστό, το λατρεύουμε όλοι εμείς, το λατρεύουμε, και εγώ προσωπικά πρέπει να σας πω πως το ξινόμαυρο το λάτρεψα από ένα κρασί του κτήματος του δικού σας που ήπια κάποια στιγμή για πρώτη φορά και γνώρισα το ξινόμαυρο.
Λοιπόν,
τι είναι αυτό που το κάνει τόσο ξεχωριστό?
Είναι μια πολύ δυναμική ποικιλία, βγάζει κρασιά τα οποία μπορούν να συγκριθούν με αντίστοιχα κρασιά από διεθνείς ποικιλίες.
Δηλαδή,
είναι κρασιά που μπορούν, όπως ας πούμε πολλοί το συγκρίνουν με το Μπαρόλο ή με βουργουνδίες αντίστοιχες. Μιλάμε για τέτοια, πολλοί το συγκρίνουν δηλαδή με αυτά τα κρασιά, οι τανίνες του, οι οξύτητές του, το γεγονός ότι δεν μπορείς να το βρεις πουθενά αλλού, καλλιεργείται μόνο στη Βόρεια Ελλάδα, είναι ένα κρασί που εκτός από τα κόκκινα και πολλοί και κρασιά που μπορούν να παλαιώσουν για πολλά χρόνια, παράλληλα μπορούμε να πάρουμε και ροζέ κρασιά και λευκά κρασιά, έχει δηλαδή πολύ μεγάλη δυναμικότητα. Είναι και κρασί της παρέας, ας πούμε, θέλει το φαγητό του, οπότε είναι ένα κρασί που φέρνει κοντά τους ανθρώπους, δημιουργεί δεσμούς, όλα αυτά είναι στοιχεία που το κάνουν ξεχωριστό.
Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ οπωσδήποτε θα τιμούσαμε και μέσα στην ημέρα του ξινόμαυρου και έχουμε κάποιο κρασί. Ποιο κρασί έχουμε, Γιώργο, εδώ τώρα ανοίξει?
Στα ποτήρια μας έχουμε μια Νεοσία του 2017.
Ωραία.
Μια Νεοσία του 2017. Αλέξανδρε, για πες μας λίγο την περιγραφή του, πώς το αισθάνεσαι τώρα αυτό.
Να σου πω βέβαια ότι και εγώ αγάπησα το ξινόμαυρο,
ναι,
μέσα από το κτήμα Φουντή, σε μια επίσκεψη που κάνει στην Άουσα το 2013 και ήπιαμε το κτήμα του 1996 και αμέσως το ρωτάθηκα.
Μάλιστα.
Και το Νεοσία βέβαια είναι το αγαπημένο μου κρασί, γιατί είναι ένα κρασί το οποίο σε σύγκριση με το κτήμα για μένα είναι πιο γρήγορα έτοιμο, πιο ελαφρύ στο σώμα, χωρίς να υστερεί στα υπόλοιπα και χωρίς να κόβεται η παλαιώση του. Έχει αυτό εξίσου πάρα πολύ μεγάλη παλαιώση. Να πούμε ότι η νεοσία, το κτήμα βγαίνει από ένα συγκεκριμένο αμπελοτόπιο, ενώ η νεοσία βγαίνει από τα περισσότερα αμπελοτόπια του.
Αυτό να μας το πει, να μας το πει η κυρία Φωτή από που βγαίνει το, ναι, αυτό συγκεκριμένο.
Εμείς έχουμε συνολικά 65 στρέμματα, είναι 6 διαφορετικά αμπελοτεμάχια. Mm-hmm. Το κτήμα βγαίνει από ένα συγκεκριμένο αμπελοτεμάχιο στην περιοχή Καραούτσα. Mm-hmm. Να πω ότι όλα τα αμπελοτεμάχια είναι στην ίδια περιοχή της Τράντζας, στη ζώνη της Νάουσας. Η Ναουσέα είναι από 3 διαφορετικά αμπελοτεμάχια, Ρουτίνα, Ράμνιστα, πάλι υπό περιοχές της Τράντζας. Mm-hmm. Αυτά τα αμπελοτεμάχια έχουν λίγο πιο βαριά εδάφη σε σχέση με το αμπελοτεμάχιο που χρησιμοποιούμε για το κτήμα. Κρατούν περισσότερη υγρασία, οπότε έχουμε διαφορετικό αποτέλεσμα στη φιάλη, έχουμε λίγο πιο επιθετικές τανίνες, έχουμε πιο γήινα αρώματα. Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ίδιες καλλιεργητικές φροντίδες, ίδια υνοποίηση, είναι το αμπελοτεμάχιο που διαφέρει και δίνει διαφορετικό αποτέλεσμα στη φιάλη.
Μάλιστα. Να μας πείτε και πού βρίσκεται ακριβώς το κτήμα σας για τον ακροατή.
Το κτήμα βρίσκεται σχεδόν στην καρδιά της αμπελουργικής ζώνης της Νάουσας, στην περιοχή της Τράντζας. Mm-hmm. Είναι 5 χιλιόμετρα έξω από την πόλη της Νάουσας, πηγαίνοντας προς Έδεσα, και οι αμπελώνες του κτήματος βρίσκονται όλοι εκεί γύρω.
Μάλιστα. Πότε έγινε το κτήμα?
Το κτήμα το ξεκίνησε ο πατέρας μου το 1992. Βέβαια, πριν από αυτό πάντοτε στην οικογένεια καλλιεργούσαμε αμπέλια, ξινόμαυρο, βγάζαμε κρασί, αλλά μόνο στα πλαίσια της οικογενειακής κατανάλωσης. Και το 1992 ο πατέρας μου αποφάσισε να συνεργαστεί με οινολόγο και να κάνει την πρώτη του οινοποίηση. Έτσι και ξεκίνησε το οινοποίιο. Πέρυσι κλείσαμε τα 30 χρόνια του κτήματος. Και τώρα συνεχίζει η δεύτερη γενιά που είμαστε εγώ με την αδελφή μου.
Μάλιστα. Λοιπόν, κάποια στιγμή θα κάνουμε μία εκπομπή, ναι, αφιερωμένη σε εσάς και στο κτήμα. Θα βρούμε, ναι, κάποια ημερομηνία κοινή που μπορούμε, mm-hmm, και θα το κάνουμε αυτό. Οπότε εκεί θα μας πείτε τα πάντα αναλυτικά.
Αναλυτικά. Ωραία.
Λοιπόν, θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμα για το ξινόμαυρο και για την ημέρα αυτή?
Όχι. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση.
Εμείς
απλά να πούμε ότι τη δεύτερη Κυριακή, γιατί λέω ότι δεν περιοριζόμαστε μόνο στη συγκεκριμένη μέρα, τη δεύτερη Κυριακή του Νοέμβρη γιορτάζουμε την Ευρωπαϊκή Μέρα Εινοτουρισμού, οπότε
είναι
όλα 12, τα εινοπία της
12 του μήνα,
12 Νοεμβρίου, mm-hmm, ναι, είναι ανοιχτά τα εινοπία της Νάουσας, φαντάζομαι και στην υπόλοιπη Ελλάδα,
ναι,
και εκεί πέρα μπορεί ο κόσμος να έρθει να δοκιμάσει ξινόμαυρο, όλες τις ετικέτες και παλαιωμένες οδιές που ανοίγουμε πάντοτε σε τέτοιες περιπτώσεις, και να έρθει από κοντά σε επαφή με το ξινόμαυρο.
Μάλιστα. Μήπως, ευχαριστούμε πολύ, μήπως θέλει κάποιος από εσάς να ρωτήσει κάτι την κυρία Φουντή?
Εγώ θα ήθελα να σας κάνω.
Ο Γιώργος Χρονάκης. Μάλιστα.
Καλησπέρα και πάλι. Έχει τελειώσει πρόσφατα ο Τρίγος, θα ήθελα να μας πείτε, να δώσετε λίγο το στίγμα, τι να περιμένουμε από την Άουσα για το 2023, τη σοδεία του 2023.
Ωραία ερώτηση, Γιώργο.
Ναι. Να πω αρχικά ότι ο Τρίγος του 2023 ξεκίνησε μάλλον η χρονιά αρκετά δύσκολα, όπως και σε όλη την Ελλάδα. Είχαμε πάρα πολλές βροχές την Άνοιξη, οπότε είχαμε προβλήματα με περονόσπορο, με ανθόρια, αλλά στην πορεία οι ζέστες που έκανε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού σταμάτησαν την πορεία του περονόσπορου, και ενώ είχαμε μικρή παραγωγή, το σταφύλι ήταν εξαιρετικό, οπότε αναμένεται να δώσει αρκετά καλό κρασί. Θα μπορούσα να πω ότι είναι μία από τις καλύτερες χρονιές για την Άουσα τα τελευταία χρόνια, αλλά αυτό μένει να το δούμε στη Φιάλη σε μερικά χρόνια.